50 languages.
96.
Союзы. 3.
Kata sambung 3.
Я встаю, как только звонит будильник.
Saya bangun ketika jam wekernya berbunyi.
Я чувствую усталость, как только я должен что-то учить.
Saya lelah ketika saya harus belajar.
Я перестану работать, как только мне исполнится 60.
Saya berhenti bekerja kalau saya berumur 60 tahun.
Когда вы позвоните?
Kapan Anda menelepon?
Как только у меня будет немного времени.
Segera bila saya punya waktu.
Он позвонит, как только у него будет немного времени.
Dia menelepon segera ketika dia punya sedikit waktu.
Как долго вы будете работать?
Berapa lama Anda akan bekerja?
Я буду работать, сколько смогу.
Saya akan bekerja selama saya bisa.
Я буду работать, пока я здоров.
Saya akan bekerja selama saya sehat.
Он лежит в постели вместо того, чтобы работать.
Dia lebih memilih berbaring di tempat tidur daripada bekerja.
Она читает газету вместо того, чтобы готовить.
Dia lebih memilih membaca koran daripada memasak.
Он сидит в пивнушке вместо того, чтобы идти домой.
Dia lebih memilih duduk di bar daripada pulang ke rumah.
Насколько я знаю, он здесь живет.
Sejauh yang saya tahu, dia tinggal di sini.
Насколько я знаю, его жена больна.
Sejauh yang saya tahu, istrinya sakit.
Насколько я знаю, он безработный.
Sejauh yang saya tahu, dia menganggur.
Я проспал, а то я был бы вовремя.
Saya ketiduran. Kalau tidak, saya pasti tepat waktu.
Я пропустил автобус, а то я был бы вовремя.
Saya ketinggalan bus. Kalau tidak, saya pasti tepat waktu.
Я не нашел дорогу. А то я был бы вовремя.
Saya tersesat. Kalau tidak, pasti saya akan tepat waktu.